Vi ste uz SBS na Srpskom. Premijer Australije otputovao u Sjedinjene Države na sastanak AUKUS-a. U Bahmutu se vodi borba za svaku ulicu. Ruske snage za nedjelju i po uspjele da se pomere 1,5 km u dubinu grada. Ostalo je manje od 7 dana do nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Ohridu. U Queenslandu čovjek zbog kojeg je policija zatvorila grad Townsville pronađen je mrtav nakon opsade koja je trajala skoro 10 sati. Policija Queenslanda proglasila je vanredno stanje sinoć oko 21 sat za oblast Kirvan, zapadno predgrađe grada Townsville, pošto su ranije izveštaji govorili da je muškarac naoružan pištoljem bio zabarikadiran sam u kući u predgrađu Alphinstone Drive. Građani u tom delu grada su bili pozvani da zaključaju vrata tokom opsade. Muškarac je ispalio nekoliko hitaca na policijska vozila. Policija je ušla u kuću nešto pre 7 ujutro i pronašla mrtvog 50-godišnjaka. U gradu je ponovo normalno stanje, nisu dati nikakvi detalji. Britanski premijer Rishi Sunak jučer je otputovao u Sjedinjene Države kako bi se sastao sa američkim predsjednikom Bidenom i australijskim premijerom Albanizijem kako bi dogovorili konačne detalje o podmorničkom paktu usmjerenom za suzbijanje Kine, javlja agencija Reuters. Ujedinjeno kraljevstvo će također u ponedjeljak objaviti ažuriranu verziju svoje bezbednosne, odbrambene i spoljne politike, poznatu kao integrisani pregled, gdje će opisati načine na koje će odgovoriti na sve veće prijetnje u svijetu. Od posljednjeg ažuriranja 2021. Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu i tenzije sa Kinom su porasle. Velika Britanija, Sjedinjene Države i Australija objavile su plan AUKUS 2021. kao dio napora da se suprotstave rastućem vojnom uticaju Kine u Indo-Pacifičkom regionu. Premijer Anthony Albanese je već stigao u Sjedinjene Države u svoju prvu posjetu toj zemlji otkako je stupio na funkciju premijera. Očekuje se da će sastanak u San Diego u ponedjeljak odlučiti o narednim koracima za Australiju da dobije podmornice na nuklearni pogon. Penzionisani general major australijskih odbrambenih snaga Mick Ryan rekao je za Sky News da će se saopštenje ishoda tog sastanka biti jako važno.
Well, it's a huge deal for the Navy. It ups the level of sophistication.
To je veliki posao za mornaricu, podiže nivo sofisticiranosti kraljevske australijske mornarice za nekoliko redova veličine iznad sadašnjeg nivoa, da budem iskren. Ova najava premijera u San Diego u ponedjeljak po američkom vremenu vjerovatno bi mogla da bude i jedno od najvažnijih saopštenja u vojnom domenu jednog australijskog premijera u našoj istoriji, rekao je on. Severna Koreja ispalila je u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu raketu iz podmornice. U saopštenju general štaba južnokorejske vojske navodi se da obaveštene službe te zemlje i Sjedinjene Države još analiziraju o kakvom je projektilu reč. Kako se navodi, raketa je ispaljena u blizini grada Sinpo na severoistoku Severne Koreje, prenosi Yonhap. Severnokorejska državna agencija KCNA javila je da su sa podmornice ispaljene dve rakete kojima su gađane podvodne mete. Agencija je precizirala da su u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu ispaljene strateške krstareće rakete u vodama kod istočne obale zemlje. Nastavljene su borbe na istoku Ukrajine. Komandant jedne od jedinica oružanih snaga Ukrajine u Bahmutu, Denis Jaroslavski, izjavio je da se u tom gradu vodi borba za svaku ulicu, kao i da su ruske snage za nedjelju i po uspjele da se pomere 1,5 km u dubinu grada. Prema njegovim riječima, ruske snage drže pod vatrom sve puteve snabdevanja Bahmuta, a cilj im je da prekinu logističku oružanih snaga Ukrajine. I Kijev i Moskva tvrde da je stotine neprijateljskih vojnika ubijeno u borbama za grad Bahmut, prenosi agencija Reuters. Šef diplomatije Ukrajine Dmitro Kuleba izjavio je da ne očekuje brze isporuke zapadnih vazdušnih lovaca toj zemlji, pozvavši Nemačku da ubrza snabdevanje municijom. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova najavila je za danas novu rundu pregovora o produženju žitnog sporazuma. 15 časova 7 minuta je, slušate pregled vesti. Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega naredio je zatvaranje ambasade Vatikana u Managvi i ambasade Nikaragve pri Svetskoj stolici, rekao je Reutersu neimenovani, kako se kaže, dobro upućeni izvor u Vatikanu. Ovaj potez predsjednika Nikaragve usledio je nekoliko dana nakon što je Papa Franja uporedio vladu Nikaragve sa diktaturom. Reuters je naveo da je Nikaragva ovaj potez okarakterisala kao suspenziju odnosa sa Vatikanom. Vatikanski izvor je za Reuters ukazao da zatvaranje ambasade ne znači automatski da su u potpunosti prekinuti diplomatski odnosi, ali prema njegovim riječima to svakako predstavlja ozbiljan korak koji vodi u tom pravcu. Iransko pravosuđe potvrdilo je u nedjelju smrtnu kaznu švedsko-iranskom disidentu optuženom za terorizam više od 2 godine nakon što je nestao sa aerodroma u Turskoj, preneo je Euronews pisanje pravosudnog sajta Mizan Online. Habib Farjolah Čab je zadržan u Iranu od oktobra 2020. nakon što je nestao tokom posjete Turskoj i suđeno mu je u Teheranu, koji ne priznaje dvojno državljanstvo. Čab, koji je proglašen krivim za korupciju i formiranje pobunjeničke grupe, osuđen je na smrt 6. decembra 2022. To je u nedjelju potvrđeno. Ostalo je manje od 7 dana do nove runde dijaloga Beograda i Prištine, ovoga puta u Ohridu, javlja Radiotelevizija Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da Srbija plaća cenu jer nije uvela sankcije Rusiji. Dodaje da je to principijelan stav i da ne misli da bi francusko-nemački predlog za Kosovo i Metohiju bio drugačiji da su sankcije uvedene. Dogovor je na dohvat ruke i nijedna strana ne treba da popusti priliku na predstojećim razgovorima u Ohridu, ocenio ambasador Nemačke u Prištini Jorn Rode. A uoči tog sastanka planiranog za 18. mart, Albin Kurti ne odustaje od svog stava. Smatramo da je osnovni sporazum između Kosova i Srbije napredak ka međusobnom priznanju dve države i potpuna normalizacija odnosa. Zahteva takvo priznanje, rekao je Albin Kurti u Prištini. Priština treba da ispuni obavezu i formira zajednicu srpskih opština, što je za Srbe sa Kosova i Metohije životno, a ne političko pitanje, rekao je za Radioteleviziju Srbije Dalibor Jeftić, gradonačelnik Štrpca.
Upravo zajednica srpskih opština predviđa na način na koji je to dogovoreno 2013. i 2015. godine da svo finansiranje ide preko zajednice, svo finansiranje iz centralne Srbije ide preko zajednice srpskih opština kao podrška Srbima koji žive na ovim prostorima. I zato je, a govorim samo o jednom aspektu za nas, ovo životno, a ne političko pitanje.
Zasigurno će to biti tema i razgovora predsjednika Srbije sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine, koji će sutra i preko sutra nakon Prištine boraviti u Beogradu. Za ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića, kako je rekao za Radiotelevizije Srbije, konstruktivnost Srbije u razgovorima nije upitna.
Postavlja se pitanje, svih pitanja ili pitanje nad pitanjima, to je gde srpska zajednica opština, odnosno zajednica srpskih opština, šta se s time dešava 10 godina, a onda dalje možda se razgovara o svim drugim temama, svim drugim pitanjima, osim po pitanju priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova, odnosno Republike Kosova, i po pitanju ulaska Kosova u jedinaciju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je formiranje Narodnog pokreta za Srbiju krajem maja ili početkom juna. Miloš Vučević ističe da će Skupština SNS-a 27. maja odlučivati između ostalog i o tom predlogu predsjednika Vučića, prenosi Radiotelevizija Srbije.
Skupština Srpske napredne stranke će 27. maja odlučivati između ostalog i o tom predlogu predsjednika Vučića da Srpska napredna stranka pozove sve one koji vide Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu, koji žele da Srbija donosi odluke vodeći računa o svojim državnim nacionalnim interesima, a ne slušajući diktate sa jedne ili druge ili neke treće strane, sedeći na svojoj stolici i misleći svojom glavom, da se ujedine u jedan nadstranački pokret, front za odbranu Srbije, pre svega u periodu koji je pred nama, i imajući u vidu sve ono što se dešava u svetu, imajući u vidu pritiske pod kojima je Srbija, ali pritiske kojima je izložena Srbija.
Potpredsednik vlade i potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže za Radio Televiziju Srbije da je Narodni pokret za Srbiju, čije formiranje najavljeno po svojoj formi, nadstranački, kao i da je osmišljen i predložen kao pokret koji treba da ujedini i različite političke stranke, ali i ljude koji nisu članovi stranke.
Pokret koji treba da objedini sve one koji vide Srbiju kao stabilnu, slobodnu državu, državu koja treba da odoli svim ovim izazovima, da sačuvamo mir i stabilnost i da pre svega to bude pokret za budućnost naše države, za budućnost naše dece. On je nadstranački, on ne dovodi do gašenja političkih stranaka, ali dozvoljava da se uključe i oni koji nisu članovi stranke ili stranaka, ili koji ne žele da budu prosto članovi stranaka, ali žele da se bore za takvu Srbiju. I to je najlepša crta i najlepši karakter tog budućeg pokreta. I rekao bih da će on imati jedan zajednički imenitelj svih činilaca, a to je ljubav prema otadžbini Srbije.
Umeđu vremenu, predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila je od grčkog ministra inostranih poslova Nikosa Dandiasa da njegova zemlja nastavi sa podrškom članstvu Prištine u evroatlantskim institucijama. Osmani je povodom dijaloga sa Beogradom navela u svom saopštenju da plan implementacije sporazuma mora biti u skladu sa Ustavom, što će doprineti dugoročnom miru i stabilnosti u regionu. Juče se navršilo 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. Porodica ubijenog premijera Zorana Đinđića položila je venac na njegov grob, ali i zaslužni građana na novom groblju u Beogradu. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić položila je venac na mestu gde je ubijen Đinđić. Prisustvovali su ministri i ostali članovi vlade. Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. ispred vlade u Nemanjino 11, a na njega je pucao snajperom pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović. Za njegovo ubistvo su na po 40 godina osuđeni nekadašnji komandant te jedinice Milorad Uleme Kleg i Jovanović kao neposredni izvršilac, kao i desetorica saučesnika, dok su dvojica vođa Zemunskog klana Dušan Spasović i Mile Luković kum ubijeni u policijskoj akciji prilikom hapšenja. U Crnoj Gori lider Demosa i mandatar Miodrag Lekić obavestio je lidere parlamentarne većine od augusta 2020. da još nema potrebnu većinu za sastav nove vlade, jer mu nedostaju 3 glasa poslanika iz bloka URA. Lekić je to naveo u trećem i posljednjem pismu liderima parlamentarne većine. Kako je naveo u pismu, Abazoviću je predložio da koalicija Crno na bijelo podrži vladu tako što bi bila njen deo ili što bi podržala manjinsku vladu. Naveo je da mu je Abazović najavio odgovor posle sednice glavnog odbora koji je održan u petak, ali ga još uvek nije dobio. Istakao je da će mu, ako ne dobije odgovor, na svoje predloge ostati da zaključi da pokušaj konstituisanja 44. vlade nije uspeo. Zakonski rok za formiranje vlade je 16. mart. I da samo još kažemo da je srpski književnik i akademik Dragoslav Mihajlović nagrađivan i svojevremeno zabranjivani autor koji je bio i zatvorenik na Golom otoku, preminuo u Beogradu u 93. godini. Povodom Piščevog 90. rođendana objavljena je biografija Reči od mramora. Pored najznačajnijih književnih priznanja, Mihajlović je i dobitnik Zlatne arene u Puli kao scenarista. Njegova stvarnosna proza uspešno je prenosila se i na filmsko platno. Petrin venac film je Jugoslovenska kinoteka proglasila za nacionalno kulturno dobro, a Ninov roman Godine iz 1983. Čizmaši adaptiran je u televizijsku seriju. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 62 eurocenta, 55 britanskih penija i 73 srpska dinara, 15 para. Dakle, ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po svim većim gradovima u Australiji. U Pertu je oblačno sa 28 stepeni, 24 stepena u Adelaidu, također oblačno, sunčano u Melbourneu i u Hobartu sa po 23, u Canberri razvedravanje tokom popodneva 22, u Sidneju oblačno vreme 23, delimično oblačno u Brisbaneu 29, u toku večeri kiša, u Darwinu 31, sunčano. Beograd, ponedeljak, vedro vreme, 14 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na SBS-u na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.